Huayna Bikaina. If everybody had a nose across the USA, itxasoa, inguru giroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Arratsalde on danoi eta ongi etorriak Infosazpiko uainetara. Uaina, bikaina, irratsaioa astera doa. Gaurko irratsaio honetan izango ditugun hiru osagai nagusiak agian haien artean inigo zerikusirik ez dutela dirudi, baina saiatuko naiz erakusten, ba bueno, lotura badutela. Eta hiru osagai nagusiak bitxiak, baino nagusiak, trikitixa, surf lehiaketak eta paradigma aldaketak izango dira. Sarrera gisa, beti aipatzen dut, ba, jendeak kalian esaten dizkiten gauzak, eta gaur kontan aipatukoet, ba, azkenengoak zer esan zin, azkenengoak esan zin, txorakeiak esateko erabiltzen detela irratsaio hau. Bai, onartu berdet, egila da, txorakeiak esateko erabiltzetela, ez dakit gauzak beste modu bat egiten, gainuntzeko irratsaiotan ere beste zeme txorakeri esango ditu, eta ze de Montres, txorakegi gabe, umore pixkai gabe, ze izango litzateko mundua. Baina baita ere esateie, surfazezik beste ozer gauzataz hitz egiten dutela. Eta gaurko irratxa jo justu agian, babai izangoa zentzu hortan surfaz gutxiago hitz egingoeten irratxa jo bat. Baina ia hitz egiten ez detenik, ez detuzte. Tell the teacher we're serving USA. Agian esoizko kirol terminotan, baina hitz egiten dut surfataz. Eta saiatzen naizena da ikuspegi zabalago bat izaten, surfataz hitz egiten detenean, beste kontu bada bakoitzak surfa esan da zer ulertzen duen, ze oizko bilakatu da baita ere ba, gizarte hontan, batez ere kirol kontuetan, ba, kirol bakoitza atomizatzea. Testu inguru gabeko zerbait bezala aurkeztea, ezta? Eta hortik kanpo zerbait esaten du nahi, ba esate zaio politika egiten nahi dela, eta politika eta kirola nahastu beharrez diren bi gauza direla, eta antzeko diskurtsuak. Eta diskurtso dira justu, ba beti irabazlian aldian, zapaltzailean aldian daunak erabiltzia dazkan diskurtsuak. Beraz, ba, bere burua horrelakotan apolitikotzat jotzen duten hoiek erabiltzen duten diskurso politikoago eta ankerragorik ez dago. Beraz, surfa testu inguru gabeko zerbait dela aurkeztea ezinezkoa da. Hala ere, esfortzu txiki bat egingo dugu gaur kontan, eta surfa soilik kirol gisa nahi duen horiek pixkat lasaitzearen, ba, lehiaz mintzatuko naiz. Baina, bueno, ez oizko propaganda terminotan. Eta irratsaioan zehar, ba, lehen aipatu bezala, gaur kontan laguntzaile gisa eukiko dugu Infernuko auspoa. Horlaxe izen hau pieza honek, Kepa Junkeran pieza honek, eta holaxe, gaur kontan, trikitixa, leia, eta paradigma aldaketa izango ditu bizpide. Iada Siria, goi mailako txapelketak, mundu mailako surf txapelketak, eta urten, ba, surf lehiaketetan emango den edo beto esan da, ematen ari dan, paradigma aldaketaz hitz egingo dugu. Eta gai horrekin lotzeko bitarteko egokia iruditu zait ba, naiz da bitxilla izan, trikitixa. Adibide gisa, esan nahi deten esateko balioa izango ditelako. Musikan Euskal Herrian batez ere, ba, paradigma aldaketa zitzeiten danean, askotan 80garren hamarkada jotze deu, eta aipatzen da, ba, adibidez, nola Neugorriak sortu zan, rapaiten hasi zian, leno kortatu zianak, aurrez jarkori egiten zuten bap bezelako taldiak nola hasi zian, ba, funkia egiten, jebilak euskera zabesten hasi zian, aurrez, ba, hor poligonoko ba, erdaldunak bakarrik entzute zutenian, ze gogoratu berdeu 80garren hamarkadan, edo gauza bat zinala, edo bestia. Jebi jasana, jebi jasan, eta jazte esan goiti bera jebi, eta punki jasana, punki ja. Eta etzeon nastutzeik ba, hipian galtzak eta punki jan kresta bat adibidez. Mestizaiak eta 80garren hamarkadan etorri zian. Eta aldaketa horiek 80garren hamarkadan kokatu izan dira beti, Euskal Herriko musikai buruz hitz egiten danean, baina nire ustez, hortan ere, aitzindariak izan zian trikitilariak. Adibide bat, ba, mundu ikuskera hori trikitixan moldiak guztiz aldatu zitun data edo egun bat jarri daiteke. Ta hori izango zan 1988ko Euskal Herriko trikitixa txapelketa. Donostian izan zan, eta izan zan krak bat. Hor, nigo horatzen ez, Osabakin junitzen, Osaba Ramonekin junitzen, eta irteran, ba, geho hor, sozial handa ze eztabaida zeuden, ua trikitixa otesan, hori roka zala, hori etzeola onartzeik, etzeola lako piezak aurkestei txapelketa batian, da bu, hori zan, ja, ba hor molde berriak, hor etorri zan aldaketak etorri zian, arauetatik atea gabe, trikitixa iten jarraitu zuten, baina, ba akordiak grabeagoak edo pixkat aldatuta. Eta horratzian zion, Kepa Junkera izan zan, hor oso ausarta, zeren urrengo egunean, txapelketa eta urrengo egunean egitzioten elkarrezketa bat, berakin pandero jotzen nahi zan motrikuri ere egin behar zioten, baina justu txapelketa eta urrengo egunean soldauzka juntzan, eta ezin izan zioten, beak ezin izan zun elkarrezketa neon, eta galderetako basan, nola aurkeztu zea txapelketara pieza horiekin jakinda, ba ez ikusliak eta epailiak oraindik gutxiago, ez daudela oraindik, ba prestatuta pieza horiek berbezela ba puntuatzeko edo kontutan hartzeko. Eta beak esatezun bai, baino noiz aldaketa eman behar da. Ta Tapia eta Leturiak irabazi zuten txapelketa hori, eta haiek ere ia pixkana gaizian aldaketa egiten. Etzian agian ausartu ba, txapelketa hartako ikeragarrizko aldaketa egitea, baina haiek ere pixkana egiten aizian, eta urrengo urtetan ba, ikusi ahal izan zen, nola, bueno, ikusi ahal izan dugu, nola trikitixa gaur egun, ba, nola egiten duten, baita beste instrumentu batzukin, da eta beste edozein erebutako abestiak jotzen baitare. Eta txapelketa hartan, naiz eta abesten ondo atera zitzaien ze ustez letra astuzula motrikuk, arrakasta eukizun, bueno, arrakasta ez txapelketan, baizik eta txapelketa eta gero, entzulengan arrakasta ondila eukizun abesti bat jarrikoet ze oso polita da. Eta izen hau, Anbototik Oizera.
Zorgina bazeritza, bideko librea. Bota zieten ura, onako parean, erratzak itxalita, erorizidea.
aipatuet Kepa Junkerak intzula abesti hau, eta hitzak Xabier Ramuritzak. Eta geho jarraian, aldaketa, ba bueno, aldaketen mundu hortan aipatu berrekoa dira nire ustez Kepa, ba, abesti hau intzulako, hitzak Amuritzak, baina Tapia eta Leturian hitzak ere, haiek ere gero ba, zizianian musika ezberdin egiten da, ba, Amuritzak ere letra asko intzitun. Beraz, Amuritza behare aipatzekoa. Bide kotxo bat aien animaren alde, eta erromeria bizirin badaude. Bide kotxo bat aien animaren alde, eta erromeria bizirin badaude. Pisa polita ez da, bate mataikoa esaten, no? Guain digan ez dek surfataz hitzein da, bueno, egileak, baino, bueno, kultura orokor pixkat ez da. Gaina gure kulturai dagokionean, da gure historiai dagokionean, ba, ez pentsa ikastolan ikasiko deunikan. Bo, ni behintzat, ikastolan, ez un, ez, gure kultura eta gure historiai buruz, ez un ikasi. Ta saseta eta txikia zeintzian, ez ziaten ikastolan erakutzi mozone bera bestian esatezun bezala. Bruce Springsteen da Michael Jackson bezalako izenak bai, horiek ikasi berkoitugu, baino gure herritako trikitilari onak, haien izenak, ez, ta historiai daukionean, bueno, zesanik ez, ze nigo horatzet ikastolan zenba denbora pasagenun ikasten adibidez, ba, Frantziako irautza, eta hemen bertako gertuko historia, ba, adibidez, Frankisboa, jata egun batian, goiti bera nola pasagenun. Beraz, bueno, ba, aprobetxatu, ez, da, aprobetxatuket, surfeko, ze hau, irratxa jo hau, ba, nere omen aldi txiki bat diteko, trikitila jai. No, no te laude gure aspaldiko lagunak, kantuz bizizan da gero, kantuz joan zirena. Ez dut ikusten inon haien oroigarririk, ez dago haien izena daraman plazarik. Ez dut ikusten inon haien oroigarririk, eskerra gure bihotzak ez dauzkan asturik. Gure bihotzak badaki gure eskuak ere bai, lengoak nor ziren eta noraino genitun gai. Gure bihotzak badaki gure eskuak ere bai, zenbat jende jarri zuten dantza egiten alai. Kolorezko soinu txiki bizi-bizi kutxuna, ez da zuntzunta tuntun pandero aireduna. Kolorezko soinu txiki bizi-bizi kutxuna, ez zaizu baina faltako gudenon baitasuna. Bueno, da trikitilari onak diodanean, bueno, da keizatia trikitilariak, surlariak eta bakoitzak ikusi ze nolako zentzu emate jo zuen. Eta oain bai, oain pixka surfataz itzen guz. Aipatu dut, 88ko txapleketa, Euskal Herriko 88ko txapleketa trikitixan izan zala, ba hori, paradigma aldaketa nun ordura arte trikitixan zan tradizionala, eta ordutik aurrea, ba, aldaketak ematen dian. Eta surfan, hortik, garai hortan ere, eman zan aldaketa bat. Eta azkenian, paradigma aldaketak izatea, ematen nahi dian aldaketa batzuk, ba, mundu ikuskera batzuk eta ez diagun batetik beste ematen, baina beti egoten da, ba, txispan bat edo zerbait, ba, bultzada bat ematen diona, ez, aldaketai. eta hori ere surfian gertatu zan. Eta hori gertatu zan, Kelly Slater eta Tom Curren artean. Eta gertatu zan, ba hemen digertu, 1980an, esan zan. Eta esatet hemendikan gertu, ze izan zan, Lakanoko munduko txapelketan da. Dakizuen bezala, ba, Lakano da, ose gorretik gora, landetan.
Izarrako jendu dira, aralartik iratira, izarrako jendu dira.
Kelly Slaterrek 18 urtez eskan orduan, oso gaztia zan, oraindik etzan ezaguna, eta txanda bat zeukan leian Tom Currenekin. Eta Tom Curren, bai, Tom Curren oso ezaguna zan, ze ordurakoia ba, birritan munduko txapelduna izana zan, eta gaur egun Kelly iran bezala, ba, garai hartan zan, Tom Curren. Beraz, final erdi taliatu zian bilak, bilak txanda batian buruzburu jokatu bertzuten, metro bateko olatu politak, ondarrun esate guen bezala errekaizia, alegia lehorretik itxasoa dikoa naizia, surfe egiteko dauna izaiko nena, beraz. Eta Kellyk lehiatu bertzun, babeak esaten zuen bezala, bere idoluan aurka. Esa bezala, 1980ko udaran, izan zan txapelketa ura edo txanda famatu ura. Urte hortan, txapela Tom Curren berak irabazizun, esan berdat, zala 80garren hamarkadan itzalik izan etzun lehiakidea izan zan Tom Curren. Egia esan, txapela, munduko txapela etzun askotan irabazi, 80garren urte horretan bai, eta baita 1985 eta 86an ere. Baina, itzalik etzun euki. Eta Kelly Slaterrekin batea, azken 50 urtetan aipatu behar baldin bada norbait, azken 40 urtetan aipatu behar baldin bada lehiaki diren bat, Kelly Slaterrekin batea, dudari gabe, eta hortan adituak beti bat egiten dute, da Tom Curren. Tom Curren, ba, izaera Sicilia, serilua, surflari profesionalek lehiak eta ikuspegi ertxibati uko egiten zioten garaian ez izan, baino lehiaketarako doain eta seriotasun ba, esoizkuak erakutsi zitun surflari bat izan zen. Gure kostaldean oso ezaguna, askotan ikusi aldi izan deu surfiten, bai Mundakan, eta batez ere Lapurdin, zeren ba, bere emaztea Miarritzekoa zen, han bizitzen egon zen urte askoan, bere alaba Lian Curren, Miarritzekoa da baita ere, eta egun surflari profesionala da baita ere. Eta ba hori, esan bezala gure artean ezaguna, baina ba, gure mugetatik kanpo, bea berez estatu batu erra da, ba, lehiakide bezala aipatu berreko surflari, ba, ezinbeste aipatu berreko pertsonaia. Eta esan bezala, 80ko udan, ontzan Kelly Slaterrekin txapelketa batian, bia zeukaten txandaura, eta berez txanda bat gehiago zan, eta gertatu izan zana, izan zan, ba, bueno, Kelly Slaterrekin zun txanda bat, intzitun ariketak berritzaileak zian, berriak zian, Tom Curreneko ordura arte beti intzun surfa intzun, lehiatzeko modua ere oso kalkulatua, ba, betiko ordura arte beti egin izan zun egin zun, eta zeukan 18 urteko mutil gazte bat aurrean, ba, 360 graduko itzuli jakiten, ariketa oso bortitzakiten, aireko ariketak egiten, ariketa berriak egiten azken finean, eta ba, ez epailiak eta ez ikuslegoa agian guandiketzeon prest aurrean zeukan hori ba, behar bezala puntuatzeko. Eta gertatu zan, ba, tonkurrenek irabazi zula, eta Kelly Slater kaleratu izan zala. Baina txanda hura, izan zan, zetorrena ba, iragarriko zun txanda bat. Alegia tonkurrenek erakusten zun edo irudikatzen zun iragana, eta Kelly Slaterrek irudikatu zun etorkizuna. Eta gaur egun txanda hori egingo baldin balute, eta dana berdin egingo baldin bazuen, olatu berdinak hartu, ariketa berdinak egin, ba, dudari gabe Kelly Slaterrek irabaziko zun, txanda hori. Baino, ba, esan bezala, ba, ez epailiak, ez ikuslegoa, orain dikan etzeuden ondo prestatuta aurrien zeukaten hori behar bezala puntuatzeko. Eta txanda hori, ba, bueno, ba, txanda esan bezala bat gehiago izan zan, baino adituek beti, aipatu izan dute ba eta hori zetorrenan iragarpen bat bezala eta paradigma aldaketa ba bueno nunbait kokatu berbalin bazan adibiden bat hartu berbalin bada edo aipatzeko txanda mate aipatu berko balin balitz dudari gabe ba izango litzateke 1980ko uda hortan Lakanon ba ordura arteko txapel suflari honena txapelduna tonkurren eta hortik aurrea txapeldun izan dan Kelly Slaterren arteko txandaura. Bi urte helenago Donostian gertatu zan bezala, trikitisa txapelketa hartan Kepa Junkerak aukeratu zitunean pieza berritzaileak, ordurartekoak inpiskat hautsiz, aukeratu zitunean piezaiek, ba basekin, edo basekin bintzat arriskua baseukala, irabazi ez, eta gainetikan kritikak jasotzekoa. Eta horrela izan zan, modu batian irudikatu zun piezaiekin ordura arteko trikitisa zein zan eta hortik aurrakoa zein izango zan. Eta ez zuen irabazi. Eta gauza bera gertatu zan tonkurren eta Kelly Slaterren arteko txanda hartan. Txanda hura tonkurrenek irabazi zun eta Kelly Slater ba, kanporatua izan zan. Baina tonkurrenek ordura arteko surfa zein izan zan, no arte iritsi zan irudikatu zun eta Kelly Slaterrek bere ariketa berritzaileekin erakutsi zuna zan ordutik aurrea zer etorriko zan edo zetorrena surf egiteko modu berri bat iragarrizun. Esan bezala, 1980ko txanda hartan, bai txanda hura eta bai urte hartako itzulia, tonkurrenek irabazizun. Eta Kelly Slaterrek bi urte behar izan zitun munduko itzuliko txapela lehen aldiz eskuratzeko. Eta modu bitxian edo modu polit batian lortu zula esan daiteke. 1982ko abendu horretan, ba, itzuliko azken froga, Rogako txapelketa garrantzitsuena, Pipelineko txapelketa, askotan hitz egin dugu, Pipelinetaz, olatu indartzua, ur gutxi, korala, arrezifea, arrisko handia, ba amtzan txapelketa, Kelly Slater gazte bat, 20 urteko ba, surflari gazte bat, itxaso bortitza, eta garai hartan entzian finalak gaur egun bezala buruzburu izaten, batzuetan behintzat, eta kasu hartan eretzen horrela izan, eta finalean zeuden lau lehiakide. Bat zan australiarra, San Barton Lynch, gero 1988an ba, txapel, munduko txapela lortu zuen suflaria, gaina Barton Lynchek, jende asko esaten du euskaldun itxura dakala sudurragatikan, horregatikan nahiko ezaguna da gure artean. Beste bilak zian berriz hawaiarrak, bat zan Lian McNamara, Lian McNamara olatu honetan oso surflari ba, ezaguna da, esperientzia handiko surflaria. Eta bestia ere hawaiarra zan, zan Sunny Garcia, eta hau ere oso ezaguna da gurean, ze Zarautzen asko ibili izan da, Zarautzeko munduko txapelketa ere beak irabazi zuen garai batean. Eta egia zan mundu guztia pentsatzen Sunny Garciak irabaziko zula, bai txapelketa hura, eta baita munduko itzulia ere, alegia lortuko zitula beharra dina puntu munduko itzuliko txapela ere berak eskuratzeko. Egia esan puntu gehiena berak zeskan. Ze gertatu zana ordia izan zan hartu zuen olatu batzu unigarziak eskerraldera, pipeline aldera, erori zan, sekulako kolpe hartu zuen, eta sorosleek ba, oatilan eraman behar izan zuten ospitalera. Lepokoa jarri zioten, eta eraman zuten. Irudi nahiko ezagunak dira, horiek. Orduan munduko txapela irabazteko bere bizian izan zuen, ba, agian izan zuen aukera onena galdu zuen. Gero, behar izan zituen beste hortik 8 urtea, 2000-garren urtean, lortu zuen Zuni Garziak alako batean, urte pila bat lehiatzen pasa ostean, ba, munduko itzuliko txapela eskuratzea. Zuni Garzian historio honekin, ta Tapia eta Leturian kalejira honekin, amaitzen jungo gea. Egia esan gaur kontan jarri genukan helburua etzan bat ere erraxa, ba, guria dan kultura eta kanpotik etorri zeiguna ustartu nenitun bat, ba, surfa eta trikitixak asontan, bi adibide hartu ditugu, batetikan trikitixa txapelketa historiko ura, 88an izan zana, eta bestetik, 90an lakanon izan zan surfeko beste txapelketa edo txanda ura, bilak alderatu ditugu, protagonistak baitare ba, izan zuten papera, aipatu deu, eta azken finean bi hauek, bi adibidezian, bi aitzaki gaiataz hitz egiteko, eta erakusteko ba, bueno, paradigma aldaketa batek izaten duen garrantzia. Ez dakit lortu deun, espero, gustokoa izana. Eta, bueno, bain nahi nukela gogoratu badakaula emaile helbide bat, guaina bikaina abildua infosaspi.com. Eta halako batian jendea idazten hasi zaigu. Eta eskerrak eman nahi dizkizuet, idatzi diguzuen guzti joi. Bada hor algortako hauskin izena duen surflari bat, aurrenengo aldi ja mesua bialdu eta ja guztu hartu jona, eskarrik asko hauskin. Eta gero baita ere gogoratu egin nula galdera bat Bing Wednesday filman inguruan hitz egin genunean, galdera bat egin genun, ea zeintzan idazlia zenek egin zuen pelikula ura, eta esan genun asmatzen zunak Zarauzko surfeskolan ikastaro bat doain izango zula, eta orain arte horren erantzuna emandunak asmatu du. Eta erantzuna emandunetako bat, ba, Unai Zubizarreta Segurola. Azpeitikua, ikustean bezala izena eta bi abizenak ikusita hau erdaldun izangoa, seguru. Eta ez omen du inoiz surfikin, baino irratza joa guztua entzuntzula, animatu, erantzuna bialdu eta asmatin du. Beraz, Unai, entzuten baldin bazaude, ba, emaila bestelare bialduko izuet, lasai. Baino, idea da, asmatu dezuenan artean, entzulen artean, talde txobat osatu, eta ikastaratxo bat egitea. Eta zu bezala inoiz surfain ez dutenak baldin badira, lasai, ze ez dago arriskuik ez dago. Eta bueno, surfaz aparte ere, ba, gure artean elkartu eta elkar ezagutzeko ere, ba, parada ezin hobe izangoa. Ta, olaxe esan dakoa, bukatzen jungo geha. Esan bezala eskerrak, idatzi diguzuen guzti jai, da animoak eman dizkiguzuen guzti jai, baina gaurko irratsaio hau ez nuke amaitu nahi aipatu gabe ba, kontu bat. Ni bezala Euskal Herriko beste surflari askorentzat erreferente izan dan alaplaya.com webguneak ba, erabaki du bere ateak iztea, egun surfaren inguruan sortu dan agertoki horretan antzesten jarraitzeko asmorik ez dutela iragarri dute. Testu oso zorrotz bat idatzi dute, eta testu hau laguntzeko ba, jarri dute Poison idean Say Goodbye abestia, abestiaren letrakin lagunduta, eta horixe izan da ba, aio esateko aukeratu duten edo zintzilikatu duten azken esteka. Eta guk hemendikan ba, laplaya.comeko partaidei, dakidei, ba, sorionak hainbeste urtean egin dezuten lanagatikan, eta ba, irratxa jo ba amaitzeko eta adio esateko, ba zuentzat, zuek zeuok zuen webgunean zintziligatu dezuen eta aukeratu dezuen ba abestia, Poison Idearen Say Goodbye abestia.
Still couldn't hide.